Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Βλέπω εκλεκτές αφήξεις.
Θα έπρεπε να ντρέπεσαι.
Νόμιζες ότι...
Έξι μήνες μετά...
Νομίζατε ότι δεν θα ερχόμουν, νομίζατε.
Υπήρχε έντονη φημολογία ότι θα έρθει στην Τρίτη του Αγίου Πνεύματος. Έντονη φημολογία.
Κοιτάξτε, έμεινα λίγο παραπάνω.
Άλλοι θεώρησαν ότι βρίσκεσαι στο Βατικανό και μεθοδεύεις την εκλογή του επόμενου Ποντίφικα.
Όχι, μακάρι. Έχω σαφή προτίμηση, αλλά πένθησα στην Τίνο.
Πένθησες στην
Τίνο. Γι' αυτό έμεινα παραπάνω. Ναι, ρε, Νικό,
ποιον προτιμάς?
Προτιμώ τον Ντάγκλε.
Αυτός είναι ποιος?
Ασιάτης.
Ο Φιλιππινέζος.
Ναι.
Είναι φυσιογνωμία αυτός.
10% έχει στις δημοσκοπήσεις, Αντώνη.
10%.
10%.
Όχι, έχει 32. 32.
Ο 32 είναι.
Ο 32
όχι, είναι. Ο Ιταλός είναι ο πρώτος με 37.
Μετά
τον
32
θέλουν
αυτός,
και όλοι.
Ο πρωθυπουργός, λες, ο πρωθυπουργός του Βατικανού.
Ναι, ο πρωθυπουργός του Βατικανού. Αυτός είναι ο πρώτος στις μετρήσεις.
Κοίτα, εγώ...
Κάτσε, θα σου πω το δικό σου γιατί έχω τα νούμερα.
37.
Εγώ κρατάω δημοσκοπήσεις και για τον υποψήφιο Πάπα.
Και για τον Πάπα.
Κοίταξε, εξάλλου όποτε πάω στον Άγιο Διονύση εδώ το καθολικό, όλο Φιλιππινέζους βλέπω, οπότε.
Ναι, ο συγκεκριμένος πάντως φαίνεται ότι είναι προσωπικότητα μεγάλη.
Ναι, έχει, είναι και πολύ, λέει, επικοινωνιακός και είναι και, ναι. Τώρα θα δούμε, και ο Παρολίνο ο Ιταλός.
Ποιος είναι ο δικός μας, ποιον υποστηρίζουμε.
Ο δικός μας υποστηρίζουμε τον Ντάγκλερ.
Εγώ είμαι με τον Παρολίν.
32, έχεις δίκιο. Ο Ιταλός πρώτος, ο Παρολίν.
Με αυτόν είμαι.
Με αυτόν, 37 ο Παρολίν. 32 έχει ο Ντάγκλερ. Μετά είναι ο Ματέο Τσούπι που είναι από την Μπολόνια, 10. Ο Αφρικανός. Ο Τέρξον, ο οποίος είναι και αυτός 10.
Την ταινία Κονκλάβιο την έχετε δει?
Εννοείται.
Την έχεις δει, Αντώνη?
Δύο-τρεις φορές.
Λοιπόν, επομένως τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων δεν λένε τίποτα.
Δεν μετράνε.
Αυτό είναι ένα εκλεκτορικό σώμα στο οποίο οι ισορροπίες διαμορφώνονται με άλλους τρόπους.
Είναι αυτό που ακούστηκε από μια εκπομπή που είχε η ΕΡΤ και πραγματικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό στον Απόστολο Μαγκυριάδη, ένας εξαιρετικός συνάδελφος.
Πολύ καλός.
Είναι πολύ καλός. Ο οποίος είπε κάτι που διάβασε προφανώς ή του είπαν ότι στον Κονκλάβιο μπαίνεις πάπας και βγαίνεις ξανά καρδινάλιος. Όποιος είναι σίγουρος.
Δεν είναι. Πράγμα.
Εμένα με ρώτησαν από ένα κανάλι για να πω τη γνώμη μου, γιατί τόσα χρόνια μαζί εκπομπές, Νίκο, πάντα λέω κάτι για τους καθολικούς, να πω τι μου έχει μείνει από τον Πάπα και νομίζω θα το έχετε δει και το είδα και στη βιβλιογραφία που συμπτωματικά τη διάβασα πρόσφατα, η οποία είναι εξαιρετική. Όταν λέει έφτασε το βράδυ, την πρώτη βραδιά του στο Βατικανό και έμεινε μόνο στο δωμάτιο, πήρε ένα κατάλογο και ήθελε να παραγγείλει μια πίτσα. Οπότε παίρνει τηλέφωνο και λέει: γεια σας, μια πίτσα τάδε και λοιπά. Και λέει: ναι, μάλιστα. Πού λέει Βατικανό? Λέει: ποιος είναι? Λέει: ο Πάπας. Και του λέει: άντερε, μπιπ. και το γράφει στη βιογραφία του. Νομίζω ότι ήταν μια σκηνή που έδειξε πόσο ήταν ένας απλός, μια φοβερή προσωπικότητα.
Πήρε μόνος του τηλέφωνο να παραγγείλει την πίτσα.
Τηλέφωνο. Ναι.
Τώρα, η είδηση της ημέρας είναι ότι διαβιβάζεται από τη δικαιοσύνη στη Βουλή η δικογραφία για την τραγωδία των Τεμπών για τυχόν ποινικές ευθύνες των δύο πρώην υπουργών υποδομών, Καραμαλή και Σπίρτζη, λόγω ελλιπούς εποπτείας της ΡΑΣ και του ΟΣΕ, που είναι οι αρμόδιοι φορείς για την ασφαλή λειτουργία των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. Τι βλέπεις, Κάτια?
Βλέπω ότι η κυβέρνηση θα πάει μόνη της σε προανακριτική αυτή τη φορά.
Δεν θα περιμένει
καν πρόταση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και σωστό είναι και έτσι πρέπει να κάνει και μακάρι να το είχε κάνει και νωρίτερα. Αλλά okay, τώρα έρχεται η δικογραφία από τον εισαγγελέα, γιατί υπάρχουν οι πληροφορίες, λένε, δύο σημειώματα για τον κύριο Καραμαλή, για τον κύριο Καραγιάννη, ήταν πρώην υφυπουργός, γιατί θα είναι και ο κύριος Καραγιάννης, φαίνεται στο κάδρο. Και για τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, τον κύριο Ξεφαρά.
Δεν πάει με τον νόμο περί ευθύνης.
Όχι, του συμπαρασύρει όμως ο Καραμαλής. Όλοι πάνε στο δικαστικό συμβούλιο μαζί.
Μάλιστα.
Είναι η ίδια υπόθεση
δεν
και τα μη πολιτικά πρόσωπα.
Δεν θα γίνουν ξεχωριστές διώξεις για τα μη πολιτικά πρόσωπα.
Όχι. Όλος ο φάκελος είναι ενιαία η κατηγορία, θα είναι η ίδια προφανώς για όλους. Άρα πάνε όλοι μαζί στο δικαστικό συμβούλιο.
Να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η μία είναι ότι ο κ. Καραμαλής ισχυρίζεται, να το πούμε και αυτό που μπορεί να είναι κατηγορούμενο σε λίγες μέρες, ότι προχώρησε τη σύμβαση κατά το ίμιση. Αυτό είναι μια παρατήρηση που θα δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο ίδιος.
Για τη σύμβαση 7-17 λες. Ναι, η κατηγορία εδώ δεν είναι αυτή. Εδώ είναι η ελλιπής εποπτεία της ρυθμιστικής αρχής και του ΟΣΕ.
Ότι είχε δύο σημειώματα στα οποία είχε στα χέρια του όλες τις ελλείψεις, την ασφάλεια, την ελλιπή ασφάλεια των τρένων. Και παρόλα αυτά δεν μερίμνησε για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα.
Ωραία.
Και θα δούμε και αν είναι πλημέλημα ή κακούργημα αυτό που στέλνει ο εισαγγελέας.
Η διατύπωση θα έχει. Η δεύτερη παρατήρηση είναι και πορεία μου και θα το δούμε. Ο κύριος Καραγιάννης ήταν υφυπουργός, αλλά δεν είχε αρμοδιότητα στις μεταφορές. Υπήρχε υφυπουργός αρμόδιος στις μεταφορές ο κύριος Παπαδόπουλος. Πώς θα είναι ο κύριος Καραγιάννης στην υπογραφία?
Δεν ξέρω. Αναφέρουν τον κύριο Καραγιάννη εδώ οι δικαστικοί συντάκτες. Ναι. Μπορεί να κάνουν λάθος. Μπορεί να κάνουν
δούμε,
λάθος.
Γιατί
θα δούμε
υφυπουργός.
Τη δικογραφία τι θα λέει.
Ναι, γιατί υπήρχε υφυπουργός αρμόδιος για την μεταφορά.
Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, λες.
Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος.
Στις μεταφορές.
Ορίστε, μου στέλνει τώρα μήνυμα ο Παναγιώτης Στάθης που τα δικαστικά τα ξέρει άριστα. Κακούργημα.
Κακούργημα.
Ναι, κακούργημα.
Είναι σοβαρό.
Είναι πολύ σοβαρό.
Πολύ σοβαρό. Και βέβαια τώρα, την ώρα που μιλάμε, ξεκινά το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου το θέμα είναι ο σιδηρόδρομος.
Άκουσα την παρατήρησή σου το πρωί και τα σχολιά σου μάλλον, και είναι ορθό, γιατί τώρα πρέπει να ρηχτεί φως αφενός την υπόθεση αυτή για το γιατί έφταιξε για το ατύχημα, γιατί δώσαμε πολύ χώρο και χρόνο να ασχοληθούμε για το μετά, με ό,τι σημασία είχε, μεγάλη, μικρή, μέτρια. Και τώρα με το Υπουργικό Συμβούλιο θα δούμε και τι πρέπει να γίνει για το σιδηρόδρομο, για να μην έχουμε ξανά τέτοιο συμβάν. Είναι πολύ σημαντικό και επικροτώ και εγώ τις παρατηρήσεις που έκανες.
Δεν κακές οι κινήσεις που γίνονται στο νομοσχέδιο και αυτά που φέρνει ο Κυρανάκης. Είναι εμβαλωματικά απλώς. Καλά είναι, χρειάζονται, αλλά σιδηρόδρομο θα έχουμε το 27. Δηλαδή εκεί καταλήγει, ναι, και αυτό το σχέδιο. Κανονικό σιδηρόδρομο με μέτρα ασφαλείας, με τα πάντα.
Νομίζω αύριο θα μπορούμε να κάνουμε περισσότερη κριτική, γιατί θα τα έχουμε μπροστά μας, ναι, από το Υπουργικό
Συμβούλιο.
Είναι
καλά όμως.
Ναι. Δύο συνεντεύξεις. Ανδρέας Σπυρόπουλος, γραμματέας ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Θάνος Πλεύρης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί δίνουμε ραντεβού κάθε μέρα σε αυτή τη συχνότητα χιλιάδες άνθρωποι? Γιατί αναζητάμε την επαφή και τη σύνδεση με τους άλλους? Γιατί μόνο όταν είμαστε μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Γι' αυτό ακριβώς ενώνει και η Κοσμοτέ την πορεία της με την παγκόσμια δύναμη της Telecom, του κορυφαίου μπραντ τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας στον κόσμο, για να σου προσφέρουν ακόμη πιο ισχυρές συνδέσεις με όποιον ή ό,τι έχει σημασία για σένα, με ό,τι ονειρεύεσαι. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Αν αναζητάτε σιγουριά για την ενέργεια του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, η Προτέργεια, ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος στην Ελλάδα, είναι ο προορισμός για ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Με 85 καταστήματα πανελλαδικά, εξειδικευμένο προσωπικό και την εφαρμογή Προτέργεια App, εξασφαλίζει σιγουριά και άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε το protergia.gr ή καλέστε 18311 18311 για περισσότερες πληροφορίες. Αυτό θα πει σιγουριά Προτέργεια. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Γραμματέα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά, αληθώς.
Κύριε Σπυρόπουλε, μια επανακίνηση ακόμα, αλλά δεν ξέρω ποιο θα έπρεπε να είναι το αντικείμενο των συζητήσεων. Είδα και διάβασα με ενδιαφέρον ορισμένα σημεία. Για παράδειγμα, κάπου διάβασα τις θέσεις σας για τον εξυγχρονισμό του σιδηρόδρομου και έχει ενδιαφέρον. Δεν λέω ότι αυτά δεν θα έπρεπε να είναι αυτά που απασχολούν τον κόσμο, αλλά το δικό σας θέμα και έχει να κάνει με την εσωστρέφεια, με την αμφισβήτηση εμέσως πλην σαφώς από ορισμένα στελέχη του αρχηγού, του κυρίου Ανδρουλάκη. Αν αυτό δεν τελειώσει, δεν περιοριστεί, όσες επανεκκινήσεις και να κάνετε, δεν θα βρει ένα αντίκρισμα. Και όχι μόνο δημοσκοπικά, ενώ και στον κόσμο κάτω, εκτός από τις δημοσκοπήσεις.
Κύριε Δελατόλα, τις εσωτερικές αναζητήσεις το ΠΑΣΟΚ νομίζω τις τελείωσε οριστικά πριν από περίπου 6 μήνες, όταν με απόλυτα θετικό τρόπο πραγματοποιήσαμε την εκλογή του Προέδρου και τη νέα εντολή που πήρε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από εδώ και πέρα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι έχουμε χρέος απέναντι στον ελληνικό λαό, ο οποίος μας παρακολουθεί και πλέον έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από εμάς, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι στη Βουλή Αξιωματική Αντιπολίτευση και κατά την άποψή μου πρέπει να διατυπώσει ένα ξεκάθαρο και διατυπώνει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα για την επόμενη μέρα του τόπου. Οπότε έχουμε μεγάλες ευθύνες απέναντι στον ελληνικό λαό να μην αναπαράγουμε οτιδήποτε δεν λειτουργεί προς την αντιπολιτευτική μας τακτική και κυρίως προς την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
Πάντως, κύριε Σπυρόπουλε, αυτό... και όταν τα στελέχη παρακολουθούν την πτωτική δημοσκοπική πορεία του ΠΑΣΟΚ, ότι ήταν πάλι στο 17-18, είχε γράψει και 20 μετά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη και τώρα είναι στο 11, εκφράζουν αγωνίες, ανησυχίες και δεν είναι στελέχη μιας φράξιας μες στο κόμμα. Δηλαδή ο κ. Κωνσταντινόπουλος και η κυρία Διαμαντοπούλου δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους, αλλά και οι δυο λένε το ίδιο πράγμα, ότι κάτι δεν πάει καλά.
Κυρία Μακρύ, αγωνία έχουμε όλοι. Και προφανώς έχουμε και προβληματισμό όταν οι δημοσκοπήσεις που παρακολουθούμε κάποιες φορές ήταν θετικές για το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή δεν ήταν όσο θετικές θα περιμέναμε. Και προφανώς ο στόχος μας είναι να πάμε να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και ακόμα πιο ισχυροί και ακόμα πιο ενισχυμένοι στην πορεία αυτή την οποία ξεκινήσαμε. Αλλά ξέρετε, να βελτιώσουμε πράγματα, συμφωνώ μαζί σας. Το θέμα είναι προς ποια κατεύθυνση. Δηλαδή είναι σημαντικό να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση που έχει ένα ξεκάθαρο κυβερνητικό εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης. Χθες παρουσιάσαμε μέσα από τους τομείς μας και τους ανθρώπους, τα στελέχη, τα οποία μπορούν να υπηρετήσουν αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα. Εγώ δεν βλέπω κάποιο άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης που μπορεί να το υπηρετήσει αυτό με τις ιδέες του, το πρόγραμμά του και το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι πρόκληση
για εμάς. Τι φταίει λοιπόν, τι φταίει.
Είναι πρόκληση.
Αφού όλα είναι τόσο ωραία όσο τα περιγράφεται, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι σε τόσο μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, δημοσκοπικά και μάλιστα στη θέση του τρίτου πλέον κόμματος.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο πρέπει να πετύχουμε είναι να μπορέσει να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα της στέγασης είναι το μεγαλύτερο ζήτημα από αυτή τη στιγμή.
Επομένως, τι λέτε, ότι είναι ακαταλαβίστικες οι προτάσεις σας και πρέπει να τις εξηγήσετε? Γιατί εγώ ρώτησα τι κάνετε λάθος, όχι τι πρέπει να γίνει.
Ξέρετε.
Τι έχει γίνει λάθος μέχρι τώρα,
Κάτι πρέπει καλύτερο να γίνει για να παρουσιαστούν οι θέσεις που πράγματι έχουν ενδιαφέρον και για τη στέγαση. Πριν λίγο ανέφερα και τον ΟΣΕ.
Κοιτάξτε, ο κόσμος μας παρακολουθεί. Δεν σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινότητα όμως παρακολουθεί με την ίδια ένταση, παραδείγματος χάρη, που παρακολουθείτε εσείς τις προτάσεις των κομμάτων. Αυτό είναι ένα θέμα για το ΠΑΣΟΚ. Ένα θέμα πώς θα μπορέσει τα μεγάλα ζητήματα τα οποία έχει αναδείξει. Μιλήσαμε για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ανακοίνωσε χθες ο Πρόεδρος ότι 3 Σεπτέμβρη φέτος θα είναι ένα μεγάλο γεγονός για την περιφερειακή ανάπτυξη του κόσμου και για την εγκατάλειψη της ελληνικής επαρχίας. Αυτό εμείς το έχουμε επεξεργαστεί μέσα από τα περιφερειακά μας συνέδρια και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Είχαμε πάει στον Εύρο, είχαμε πάει στο Βόρειο Αιγαίο, είχαμε πάει στην Ήπειρο. Θα πάμε τώρα στη Δυτική Μακεδονία που
ερημώνει. Μήπως φταίει το ότι βγάζετε τίτλους, αλλά ακόμα δεν έχετε το περιεχόμενο? Και γιατί σας το ρωτώ, λέτε πλαφόν στα νίκια. Μάλιστα, να συμφωνήσουμε. Όποιος τέλεχος έχω ρωτήσει εγώ ή όποιος τέλεχος έχω παρακολουθήσει από άλλους συναδέλφους να ρωτάνε πώς θα γίνει αυτό, δεν υπάρχει απάντηση.
Γιατί δεν υπάρχει ακριβώς έτσι όπως το αναφέρετε? Ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε για πλαφόν με τον τρόπο το οποίο συζητείτε, γιατί έχω ακούσει αρκετές συζητήσεις και από δημοσιογράφους στη δημόσια συζήτηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής που μιλάει καταρχήν για αυτό το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή, για το πάγωμα της Golden Visa. Μιλάει για ακίνητα τα οποία πρέπει να έρθουν στην αγορά, νέα ακίνητα τα οποία πρέπει να φτιαχτούν,
ακίνητα αυτό τα οποία είναι άλλο πρέπει από αυτό να που ανακινηθούν.
Ναι, ναι. Σας απαντώ λοιπόν εγώ όμως στην ολοκληρωμένη πρόταση και όχι αποσπασματικά πώς προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις κυβερνητικά στελέχη. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει όχι αποσπασματικές προτάσεις, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στεγαστική πολιτική. Ποιος είναι ο σκοπός μας? Να έρθουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά, έτσι ώστε να πέσουν οι τιμές. Το σχέδιο της κυβέρνησης ποιο είναι, σε αντίθεση με αυτό το οποίο κάνουμε εμείς? Μία μικρή επιδότηση ενός ενοικίου, που όμως δεν λύνει το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι να έρθουν ακόμα περισσότερα ακίνητα στην αγορά, έτσι ώστε να πέσουν οι τιμές. Απαντάει κανένας στο μεγάλο ζήτημα που αφορά τα χιλιάδες ακίνητα που είχαν περάσει στην κατοχή των τραπεζών και τώρα βρίσκονται στα χέρια των funds και παραμένουν κλειστά? Η απάντηση είναι πως όχι. Να πάμε σε άλλο ζήτημα που αφορούσε παλαιότερα την ενεργειακή κρίση. Εμείς λέγαμε λοιπόν να έχουμε μια μακροχρόνια στρατηγική μείωσης της ενέργειας στη χώρα μας. Η κυβέρνηση πώς απαντούσε? Με ένα fuel pass.
Πάλι όμως δεν μου απαντάτε.
Αποσπασματικά δεν αντιμετώπισε το θέμα.
Δεν μου απαντάτε πάλι στο ερώτημα, γιατί το πλαφόν στα ενίκια ο κύριος Ανδρουλάκης το έβαλε στο τραπέζι και το υποστηρίζουν και όλα τα στελέχη. Και αυτό είναι η πρότασή σας, σωστά. Αλλά δεν μας εξηγείτε πώς θα γίνει. Θα πάτε στους ιδιοκτήτες των ακινήτων και θα τους πείτε ότι έχεις πλαφόν μέχρι τόσο? Σε πόσα διαφορετικά σπίτια, σε πόσες διαφορετικές περιοχές, πώς εφαρμόζεται ένα τέτοιο σχέδιο?
Σας απαντώ. Στη συνέχεια της προηγούμενης μου απάντησης, είναι ένα συνολικό σχέδιο που αφορά ακίνητα τα οποία θα πέσουν στην αγορά. Ένα κομμάτι είναι τα νέα κίνητα τα οποία θα δημιουργηθούν, περίπου 5.000. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι κίνητα τα οποία θα ανακαινιστούν, που θα προέρχονται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από άλλους δημόσιους φορείς που θα έρθουν σε αυτόν τον οργανισμό, θα ανακαινιστούν και θα πέσουν στην αγορά. Επίσης, θα υπάρχουν κρίσιμες ζώνες, στις οποίες θεωρούμε ότι οι τιμές θα πρέπει να μείνουν σε χαμηλότερα επίπεδα, και το πιο σημαντικό δεν είναι το πλαφόν όπως το αναφέρατε. Το πιο σημαντικό είναι ότι εσείς δεν θα μπορούν να ανεβαίνουν. Σας εξηγώ ακριβώς για το πλαφόν. Ότι δεν θα μπορούν να ανεβαίνουν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι τιμές, παραδείγματος χάρη παραπάνω από 2 ή 3%. Γιατί δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία, στην οποία να μην γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να υπάρχει προσιτή στέγαση. Άρα λοιπόν δεν είναι το πλαφόν έτσι όπως το αναφέρατε στην αρχή. Είναι συγκεκριμένη πρόταση την οποία έχουμε τοποθετήσει όσον αφορά την αύξηση.
Η μακρύ έφταιγε. Καλά το είχα καταλάβει εγώ. Η μακρύ έφταιγε. Ναι.
Κύριε Χατζηνικολάου,
το είχα καταλάβει εγώ από την αρχή.
Εγώ από την αρχή σας είπα ότι άκουσα στο δημόσιο διάλογο να λέγεται ακριβώς αυτό. Το Πασόκ χρησιμοποιεί το πλαφόν. Να λέγεται όμως όπως σωστά το αναφέρει το Πασόκ στην πρότασή του. Γι' αυτό σας είπα και πριν. Το Πασόκ έχει αναδείξει μια σειρά από ζητήματα. Το θέμα μας είναι να μην. Είμαστε η κυρία Μακρύ, όπως είπατε χαρακτηριστικά. Το θέμα είναι ο ελληνικός λαός να καταλαβαίνει απόλυτα.
Θα σταματήσω να ρωτάω πώς ανέβουν τα ποσοστά, κύριε Σπυρόπουλε.
Δηλαδή, τι φταίει ο λαός που δεν καταλαβαίνει?
Όχι, δεν είπα αυτό. Πρέπει να εκφράζουμε με απόλυτη σαφήνεια την πρότασή μας, που είναι μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης από αυτήν που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Σας αναφέρω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ενεργειακή κρίση, ακρίβεια και κερδοσκοπία, ειδικά στα τρόφιμα.
Με τίτλους για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
Και τράπεζες. Και στα τρία αυτά, το Πασόκ είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση. Και στα τρία συγκεκριμένα ζητήματα, η Νέα Δημοκρατία απάντησε με ένα μικρό επίδομα, τα λεγόμενα ΠΑΣ, το οποίο δεν αντιμετώπισαν μακροχρόνια το πρόβλημα. Οι ισχυροί κερδοσκοπούσαν ακόμα περισσότερο, έβγαζαν ακόμα περισσότερα χρήματα, ο ελληνικός λαός πληρώνει τους λογαριασμούς.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά, γραμματέα, για 2-3 τελευταία ερωτήματα.